Sausage lips. Big. Big. S-a mai dus. Nu mai e la fel. Aceste operații estetice nu sunt for life. Adică nu au o menținere sau un rezultat pe termen super mega lung.
Cu cât începi mai devreme să te injectezi, să spui acid, să spui botox, cu atât fața sau corpul o să-ți cadă mai devreme și o să îmbătrânești mai devreme. Care e adevărul de fapt?
E total invers. Fumatul și alcoolul afectează foarte mult pielea și afectează foarte mult fizionomia feței.
Crezi că o să vă ia roboții locul?
Mido Delbani este medic specialist în chirurgie plastică și estetică. Participă în ultimii 10 ani la peste 60 de cursuri și congrese internaționale în Paris, Londra, Dubai, Madrid, fiind unul dintre cei doi total definer din Europa.
Ce zic 90% pentru că cei 10% vor mai mari.
Cum faci să te oprești, să nu iei razna, să vrei și mai mare, și mai mult, și mai...
Independență. La un moment dat, ți se pare că așa arăți tu, așa erai tu oricum.
Ce se întâmplă când vorbim de operația asta de liposucție?
Uităm efectiv cum arătam înainte.
Deci dacă un doctor spune că operația estetică te va ține o viață, te minte.
Prețurile mari nu înseamnă că poți să iasă operație perfectă. Doamne ferește, există cazuri de orbire. Aceste riscuri trebuie explicate mai clar și mai transparente întotdeauna în fața pacienților.
Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc. Prin implicarea voastră am reușit să creștem numărul abonaților de la 33% la 41%, iar obiectivul nostru este să ajungem împreună la 50%. Dacă nu ai avut încă timp să apeși pe butonul de subscribe, dar simți că acest podcast te-a ajutat și te-a inspirat, fă-o acum. Gestul tău ne va motiva să ducem producția și invitații la nivelul următor. Îți mulțumesc! Mido, ce te-a făcut să mergi pe zona de medicină estetică? De ce nu s-a făcut Mido, nu știu, cardiolog? De ce nu s-a făcut stomatolog?
Ginecolog?
Cine, da?
Eu vin din Liban, din sud Libanului. E o zonă de un pic mai cu conflict. Întotdeauna a fost și... Războaie. Din întâmplare, mătușa mea este director la o policlinică din orașul nostru și mergeam mereu la ea în weekend să văd cum sunt tratați și fiind copil aveam întotdeauna această curiozitate și curajul să intru, să văd cum coase, cum se face, cum se tratează arsură și așa mai departe. Cu toate că medicina estetică e diferită de chirurgia plastică. Adică este aceeași specializare. Chirurgia estetică este o parte, este o nișă din chirurgia plastică. Chirurgia plastică este vorba de arsuri, este vorba de chirurgia mâinii, este vorba de microchirurgie și, în sfârșit, și chirurgia estetică. Evident că am trecut și prin această specializare, că rezident, ca să pot să ajung să fac aceste operații estetice, doar că la început și dorința a fost să fac chirurgia plastică, să tratez arsuri, să fac partea respectivă. Dar între timp am ajuns să fac și chirurgia estetică. Dar, într-adevăr, la primii ani ca rezident am lucrat la Spitalul de Arș. Din păcate, cu colectivul am participat atunci și la acest incident. Și între timp am intrat ușor-ușor în specializare și mi-am ales să continui spre chirurgia estetică.
Crezi că operațiile estetice sunt un moft?
Basically, aici subiectul este destul de mare și părerile sunt împărțite. Această specializare sau chirurgia estetică n-a fost inventată sau n-a fost creată că medicina din cauza că vor să facă niște sâni mai mari sau
nasul mai frumos, nasul mai în frumos, cazul meu.
Da. Sau, nu știu, să lipești urechile, da? Otoplastia se numește operația. Asta au devenit niște tehnici și operații mai avansate cu trecerea timpului. De exemplu, la nivelul sânilor, știință și operațiile estetice au fost făcute după cancerele mamare, prin reconstrucția cu lambouri, după mastectomia de sân, după cancer mamar. Și atunci era necesar să folosești o proteză ca să faci și expandare de țesut, să reconstruiești volumul sânului sau conturarea sânurilor, că unul era natural sau unul era sănătos, celălalt a fost afectat. Și de acolo au început să fie create aceste intervenții. Ah, ok, și ești sănătos, atunci poți să pun și implant în ambele. Botoxul, de exemplu. Pentru botox erau niște paralizii sau asimetrii faciale și atunci trebuia să folosești botox în mușchi, în anumite zone, ca să nu se mai vadă atrofii musculare sau aceste asimetrii pe față. Și asta e scopul medical la acestor substanțe sau tehnici chirurgicale. Așa a devenit un moft cu operațiile estetice și după aia, evident, punem mai mari și mai mari și mai mari. Și...
E un domeniu controversat.
Exact.
Estetica e un domeniu controversat.
Este.
Practic a luat naștere, știi în ce domeniu a mai fost asta? În automobile, mașinile hidramate au fost făcute astea automate, au fost făcute inițial pentru persoane cu dezabilități.
Da.
Care nu poate să apese pedale, care whatever, da? Care se conduc automat. Și pentru că a început să fie cerere pentru mașinile automate de la persoane care n-aveau dizabilități, companiile au început să producă pentru că, hei, e mult mai ușor să conduci o mașină automată decât cu, na, cu schimbător.
Și acum nu mai există...
Și acum nu mai există celelalte, știi?
Da, voilà, da, e, exact. E cam pe acolo.
Ai menționat un pic mai devreme despre botox, oricum voiam să ajung și la substanțe și să le tratăm așa pe fiecare în parte, să auzim niște mituri. Știi că se spune și lumea vorbește foarte des în piață, cu cât începi mai devreme să te injectezi, să spui acid, să spui botox, cu atât fața sau corpul o să-ți cadă mai devreme și o să îmbătrânești mai devreme. Care e treaba? Care e adevărul de fapt?
Din punctul meu de vedere e total invers. Cu cât mai repede prevenim formarea ridurilor mai accentuate, tu tratezi țesuturile, da? Botoxul practic se injectează în mușchi și atunci relaxează musculatură, de aceea nu se mai văd ridurile. Fillerul este acidul hialuronic, practic e pentru umplere în anumite zone și pentru riduri, că are și viscozitate mai mare și mai mică și atunci dacă formează un rid undeva, poți să-l hidratezi cu acest acid și atunci nu se mai vede. S-a hidratat pielea, dermul din zona respectivă și atunci evident e o prevenție deja. Asta dacă ai început mai devreme. Există acum generația nouă de filere care practic, de exemplu Sculptra, se numește biostimulator de colagen. Adică basically se injectează această substanță sub derm, în țesut subcutan și își stimulează colagenul din corp și nu face decât să te întinerești și să întindă țesuturile. Și atunci, ok, nu încep de la 20 de ani cu Sculptra, că n-ai nevoie, că colagenul oricum e crescut, dar nici la 40 de ani, cum se spunea înainte, hai că mai stai până la 40 de ani și după aia te duci la estetician să mai faci un botox, un filler, nu e așa. Bine, nu exagerăm, nu la vârste mici, de 20-19 ani, whatever, că e greșit să faci botox și Sculptra la o vârstă de genul ăsta, dar nici să nu aștepți până la 40 de ani să le faci.
Când ar trebui să faci?
Uite, eu am început la 28.
La apariția primului rid, când să faci?
Depinde și de caz la caz. Sincer, pentru că există și țesut sau riduri genetice. Adică o persoană la 25 de ani poate să aibă riduri în toată fruntea. Și atunci nu o lași să aștepte până la 35 de ani sau nu știu cum se spunea înainte, la 40 de ani să-i faci botox. Pentru că are riduri genetice și dacă tu le lași și nu le tratezi de atunci, ele se accentuează. Și atunci vine la o vârstă de 35 de ani, ești too late. N-am ce să-ți mai fac. Ridul s-a accentuat, este format deja, poți pui botox și tot se vede. Dacă are o asimetrie facială, de exemplu, da? Nu știu, are jawline-ul mai pronunțat într-o parte decât cealaltă. De ce să aștepte până la 40 de ani? Trebuie să vină să pună, să facă botox în maseter, în zona unde este jawline-ul mai pronunțat, de fapt e mușcul mai gros. Există și această chestie. Botoxul în zona maseterului subțiază mușcul. Practic, basically, îl relaxează. Și atunci, scopul, da, vorbeam mai devreme, de ce s-a creat și De exemplu, bruxismul,
când scrâșnitul din dinți,
da? Da, cu botoxul se rezolvă. Se injectează în maseter botox, 4-5 puncte în marginea mușcului, evident bilateral, și scapte acest bruxism. Asta e un exemplu. Riduri foarte accentuate pe sau șansurile, aici. Da, sau acolo, sau șansurile nazolabiale. La bărbați, cele mai întâlnite sunt, la noi bărbații pierdem grăsime, mai ales că facem foarte mult sport, cei care fac foarte mult sport, dacă aveți, au zona aceasta zigomatică aici, e, parcă nu are volum, nu are pomeți.
Da.
Nu? E lipsă de volum aici, lipsă de țesut. Din cauza că pierdem grăsimea foarte repede în zona zigomaticului, adică aici. N-ar trebui să stai până la 40 de ani să rezolvi problema asta. Poți să o rezolvi și de la 25. E o chestie genetică.
Și n-o să
sau care a apărut devreme. N-are cu ce să afecteze. Ai injectat un acid, ai făcut umplere în zona respectivă, ai hidratat zona, ai hidratat țesutul, e doar de bine. N-ai făcut nimic rău. Ai menținut o formă și o simetrie, simetria a feței și nu ai decât să fii mulțumit. Să arăți bine că eu pierd grăsimea din zona pometelor sau zona zigomaticului, pe medical vorbind, scuze, și atunci trebuie tratat. Nu pot să aștept până la 40 de ani, ok, acum am o vârstă destul de avansată și îmi permit să fac aceste proceduri. Nu, faci când ai văzut sau dacă te deranjează aspectul estetic.
Adică tu spui că în momentul în care a apărut un rid, ca să nu-l mai lași să se adâncească, adică să se contracte în continuu, da? Îl vii și l-ai contracarat cu botox și el nu o să mai poată să mai contracte, deci dacă nu se mai contracte, nu se mai adâncește.
Foarte corect. Sau da, efectiv dacă l-ai hidratat. Nu vorbim doar de botox și de ridurile de pe zona frunții. Un rid pe șansurile nazolabiale, nazogeniene, un rid care este vizibil și e lăsat acolo fără să fie tratat cu un acid hialuronic, cu ceva care să-l hidrateze, să facă umplere în zona respectivă, este foarte greu de tratat pe viitor. Există gravitatea care trage de noi non-stop. Da? Acest rid și cu avansarea vârstei și cu pierderea de colagen și după 10 ani nu o să mai arate la fel. Și fața nu arată la fel după 10 ani față de acum, corect?
Da.
Și o să fie un saggy face din ala de ca de față. Corect? Și atunci trebuie prevenție din timp.
Și practic de ce vedem noi pe internet persoane care ajung în niște stadii cu fața, că fiecare dintre noi a văzut măcar o singură dată, da, pe Instagram, persoane care pare că au exagerat de la o vârstă prea tânără cu procedurile astea pentru față.
Vorbești de domnișoare?
Vorbesc de domnișoare, da.
Înainte erau foarte multe proceduri care ne, sau basically am învățat noi să facem niște proceduri pentru augmentarea pometelor, de exemplu, cu 4 ml de filler.
De acid.
Așa ne învățau la cursuri. Acum nu mai tratez zona respectivă cu 4 ml, 2 pe o parte. Greșit. Înainte trebuia să, sau ne învățau să facem jawline contouring cu 5 ml sau cu 4 ml. Acum nu mai pui cantități așa de mari. Adică greșeala era și a noastră, că nu aveam, basically, nu a noastră la modul am greșit cu ceva. Atât am învățat. Așa erau tehnicile pe vremea respectivă. Nu erau aceste biostimulatoare de colagen. Asta e o generație nouă de filere, care nu exista atunci. Evident că mai sunt care exagerează. Efectiv, vor mai mult. Și dacă nu le nu pui tu sau se duc în alta parte și până în alta parte.
Care e diferența în viziunea ta dintre o intervenție cu gust, da, care să fie ok și exagerată? Unde crezi tu deja că începe să fie exagerarea?
Uite, aici depinde de rezultat. Adică depinde de rezultat, depinde de gust. Mm-hmm. Da? Depinde de corp la fiecare un corp, o pacientă de 1,80 permite să aibă un implant de 500 și să nu se vadă ceva exagerat. Și acum o să ți se pară ție când auzi de 500, what? E too much, nu? Nu. Dacă are ea dimensiuni de torace destul de lat și sân poate cu lățimea destul de importantă și mușcul destul de dezvoltat și pui un 500 și chiar poate are nevoie de 500, nu se vede ceva exagerat. Dar acel 500, dacă îl pui pentru o pacientă de 1,60 și care e slabă, a, ok, se vede super mega fake.
Crezi că o operație ar trebui să nu se vadă că e o operație?
Uite, eu nu sunt pe rezultate super mega naturale, ca să fiu transparent, ok? Eu fac body contouring, scot toată agresimea, injectez toată agresimea la nivelul feselor. Ce fac eu, de exemplu, pe acest body contouring? 40-50% din grăsime pe care o injectez, o pierd în 2-3 luni maxim. Pentru că se lichifiază, devine ca un ulei, organismul resoarbe acest ulei, iar ce se grefează, adică ce rămâne în țesut, în grăsime, grăsime cu grăsime, că e grăsima ta, practic, ca pacient, aia rămâne forever. Și atunci 40-50% a rămas ceva natural. La început, într-adevăr, toate pacientele se sperie că, wow, it's too much, too big, dar după aia, majoritatea, 90% din pacientele mele sunt mulțumite cu volum. Și zic 90% pentru că cei 10% vor mai mare. Depinde de la pacientă, depinde de operația. De exemplu, dacă vorbim de sân, de cu implanturile mamare, eu sunt într-o zonă în care sunt spre natural, să arate natural. Dar nu înseamnă să fie sânul mic când e vorba de natural. Poate să fie un implant de 375-400, dar să arate și natural. Asta e stilul meu ca chirurg. Și pacientele cred că vin la mine și 100% vin la mine că știu stilul meu. Ceilalți colegi, fiecare are stilul lui. Mulți recomandă probabil mai implanturile mai mici. Pacientele sau doamnele se duc la medicul respectiv că știe că acolo o face și mai natural. Eu sunt într-o zonă medie.
Ok.
Nici prea mic, nici prea mare.
Ce faci dacă tu îi recomanzi ceva unui pacient și el zice nu, că eu vreau, îi zici că merge 350 și el zice nu, că eu vreau 500?
Am avut foarte multe cazuri de genul ăsta, dar cu experiență și fiind ajungi mai profi, ajungi cu experiență mai mare, deja știi cum să te comporți și să vorbești cu pacientul altfel, pentru că interacțiunea asta cu oameni și cu pacienți și e foarte greu să-ți dai seama cine a intrat în cabinetul tău sau cu cine stai de vorbă, că e foarte greu. La început aveam această presiune sau, să zic, greutatea să conving pacientul sau pacientă cu ceea ce trebuie să fac. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Trebuie să facem așa, așa, așa. Punct.
Dacă nu vrei așa,
eu fac așa.
Uite, inevitabil se întâmplă un fenomen în zona asta de operații estetice. De exemplu, m-am operat la nas, mi-a plăcut inițial, dar după aia mi s-a părut că trebuie mai mic. Sau mi-am făcut implanturi, mi-au plăcut 2 luni și după aia mi s-a părut că trebuie mai mari. Este un comportament cumva vicios care degenerează așa de la un moment la altul când te apuci să-ți faci ceva în zona asta estetică? Adică cum faci să te oprești, să nu iei razna, să vrei și mai mare, și mai mult, și mai...
Dependență.
Da, dependență, da.
Într-adevăr, asta aud des, că era bine dacă punem un pic mai mare la implant. Mergeau în 25 de ce mai în plus față de ce am pus. Se întâmplă la acid cel mai mult. La operații mai puțin. La operații mai puțin se întâmplă la acid. Să-și dorească probabil buzele cu volum mai mare, să se obișnuiesc cu rezultatul. Bine, dacă stau să mă gândesc, și la operații se întâmplă des. Pentru că uităm efectiv cum arătam înainte. Absolut 95% din pacienții uita efectiv cum erau înainte. Și ce înainte, adică acum 2 zile cum erau. Uita efectiv pozele de before, da? Pentru că există un aspect foarte important. Ele se uită în oglindă toată ziua și se obișnuiesc cu rezultatul respectiv. S-au obișnuit cu rezultatul respectiv. La un moment dat, ți se pare că așa arăți tu, așa erai tu oricum. Nu mai e nimic, n-a rămas nimic din grăsimea asta, din șold, din fese. Sau sânii, erau parcă mai mari, acum mi se par normale. Și de acolo vine această chestie. Dar de fapt, rezultatul e ok. e destul de bine. Ești bine acolo. Și grăsimea a rămas din ea 40-50%, cum am discutat. Și implantul, e clar un implant, e corp străin acolo, că normal că ai sâne mai mari. Dar se obișnuiesc cu rezultatul. Și atunci vin și probabil vor să facă completare sau să schimbe implantul.
Dacă vezi o pacientă care, din punctul tău de vedere, n-ar trebui să-și facă și mai mult, îi spui înainte, bă, uite, eu cred că nu ai avea nevoie.
Da, 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 evident. Dacă mi se pare că rezultatul e de perfect și e destul de pronunțat rezultatul, să zic așa, da, evident, le sfătuim, uite că mai stai, o să se mai ducă probabil din grăsime, mai așteaptă și tu câteva luni, un an, whatever, și pui atunci, da, depinde de la un pacient la altul.
Vine și îți spune, dacă nu-mi pui tu, o să mă duc la altcineva. Că eu vreau să-mi pun oricum.
Voilà, da, da, da.
Vreau să-mi pun oricum.
Da, da, true story. Auzim des.
Sunt mulți medici, uite, pot să-ți dau cazul meu personal, da? Când m-am operat la nas de deviație de sept și evident că dacă mi-am făcut deviație de sept, l-am făcut și estetic. A fost oricum, pot să recunosc că sunt o persoană transparentă, ce e în gușă și în căpușă pentru mine. Am avut o problemă, între ghilimele, cu cum arăta. Mi-ar fi plăcut, mie aveam o cocoașă, știi, înainte. Nu era ceva exagerat. Nu,
și eu am rinoplastie.
N-am avut un mega complex al vieții, că dacă nu fac asta, nu o să pot să trăiesc. Nu, s-a nimerit la un moment dat, după o perioadă mai lungă, în care am stat și m-am gândit serios, bă, să fac sau să nu fac asta, am trecut peste condiționările astea sociale, vezi, domnule, că ești bărbat, că cum, tu îți faci operații estetice, că whatever, da? Aveam nevoie de viața de sept să fie rezolvată, că nu respiram cum trebuie și am zis că doar nu sunt. Dacă m-am dus și m-am operat de deviație de sept, evident, o fac și pe cealaltă. Procesul de căutare a fost unul destul de complicat pentru că n-am avut un ABC, să zic așa, o îndrumare de la un doctor care să-mi spună, bă, uite, așa faci procesul de selecție, așa îți dai seama dacă un medic e bun sau nu e bun pentru tine sau pentru ce ai tu nevoie. Și de asta te întreb eu acum pentru oamenii care urmează să-și caute un doctor în zona unei operații estetice, cum ar trebui să-l aleagă? Că sunteți mulți, repet.
Când știi despre procedură tu ca pacient, tu ca Radu, operație de rinoplastie cu deviație de sept, rinoseptoplastie.
Da.
Da? Te duci, intri pe net, citești despre intervenție, trebuie să știi despre operație, ce înseamnă, cum se face și atunci e simplu. Eu vorbesc despre tine, da? Rinoseptoplastie, din punctul meu de vedere, dacă eram eu pacient, caut pe un chirurg care face și funcțional și estetic în același timp.
Okay.
Ce înseamnă asta? Înseamnă că caut un chirurg cu dublă specializare, dublă specialitate. ORL și orelist, adică, a? Și plastician. Și sunt.
Păi al meu e orelist și plastician.
Voilà. Voilà. Ți-am dat răspunsul, da? Pentru operația asta. Și cu mândria, cum spuneam mai devreme, noi chiar în chirurgia estetică în România, suntem bine în Europa. Suntem bine, bine. Și ca număr de operații și ca chirurgi, unii sunt foarte mega specializați, colegi de-ai mei pe rinoplastie, alții pe sân, alții pe body contouring și sunt destul de cunoscuți. Adică au pacienți care vin din afara României pentru operații de operațiile care fac ei bine aceste intervenții. De exemplu, la noi, la clinica mea, vin foarte mulți pacienți din UK, din Londra, din Paris, whatever, străini. Vin special pentru această intervenție. Și la ceilalți colegi probabil același lucru, că face doctorul X, nu dăm nume și așa, nu? Face operație de rinoplastie perfect. Da, o să vină din afara României străin să se opereze, cum se duc în Turcia, de exemplu. Iar pentru pacienți sau lumea care ne ascultă și care vor să caute un medic pentru o anumită intervenție, sfatul meu este să citească în primul rând despre operație, să înțeleagă...
Până la ce nivel trebuie să se ducă cu a citi despre operație?
În primul rând să înțeleagă conceptul intervenției, ce riscuri implică, ce analize trebuie să facă. Pe urmă cauți 2-3 medici care fac cel mai bine acest lucru. Așa, asta nu mai e chestii grea de găsit pe online sau pe social media sau pe site-uri, whatever, with Google, nu? Adică se vede, ăsta are cel mai mult, face lipo sau, hai să zicem, implanturi mamare. Și trebuie să aleagă 2-3 medici, da, care au rezultate foarte bune. Trebuie să-ți placă aceste rezultate.
Deci mai întâi trebuie să-ți placă rezultatele.
Trebuie să-ți placă rezultatele lor, da, din punctul meu de vedere. Poți să te duci și la, să-i vizitezi pe toți trei. Să te duci la consultație la primul, al doilea și al treilea. După care trebuie să alegi unul cu care rezonezi mai bine. Să ai un, nu știu, să o încredere mai mare, să oferi o încredere mai mare, să ai, să rezonezi cu omul respectiv. Să te duci la operații cu vibe bun, gata, îmi fac operația la domnul doctor cu tare și am încredere maximă că o să iasă bine și ce crezi? Atunci iese cel mai bine.
Cât de important e să ai vibe cu, no, cu doctorul?
Eu zic că e foarte important. E super mega important pentru că vii cu vibe-ul ăla bun, ai încredere, îi transmiți această stare, acest vibe și eu cred că n-are cum să iasă decât bine când vii cu energia asta pozitivă întotdeauna.
Pe ce loc ai pune tu România ca și servicii în zona de estetică și rezultate și servicii profesionalism când, în Europa? Pe ce loc crezi că e România?
Eu nu sunt calificat să fac această...
Părerea ta, te întreb pe tine.
Nu știu, pentru că, nu știu, Radu, când vorbim de... Asta trebuie niște cifre să vezi număr de operații și așa mai departe. Eu cred că suntem bine rău de tot acolo.
Suntem în top 3?
Suntem buni. Suntem buni. Suntem bine acum. Și cred că o să fie din ce în ce mai bine pe toate domeniile, nu doar pe estetică. Dar ce spuneam mai devreme, că nu există graniță pentru operația asta și prețurile mari nu înseamnă că o să iasă operație perfectă. Nu cred. Că poate să ceară un chirurg 13.000 de euro la o operație care practic costă prețul de piață 10.000 și să nu iasă rezultatul perfect. Să aibă, nu știu, o complicație pacienta respectivă. Știi? Și atunci rezultatul e afectat. Nu e, n-are legătură. Din punctul meu de vedere, nu cred că e relevant. A, prețul e crescut? A, gata, e sigură treabă. Nu cred.
Care sunt niște indicatori că doctorul pe care l-ai selectat nu e la potrivit?
Eu cred că un pic de recomandări naturale, organice, sunt cele mai bune.
Ok, oameni care au trecut pe la
doctor. Oameni care au trecut la medicul respectiv, cum tu te-ai operat la domnul doctor...
Mahmud Daud.
La Mahmud Daud, un chirurg foarte bun, colegul meu. Și atunci vine o domnișoară sau un domn să te întrebe, uite, cum a fost experiența ta acolo? Spune și mie cum a fost. Și atunci tu o să transmiți un feedback. Și eu zic că asta e cea mai bună metodă, să întrebi 2-3-4 cunoștințe acolo care au fost, au trecut, au avut operații și astea sunt cele mai bune feedback-uri. Acolo este cel mai safe, zic eu.
Am auzit că se practică și a început și la noi, destul de multe persoane încep să fac intervenții, nu neapărat invazive, de exemplu cum e acidul, chiar dacă nu au calificare să facă treaba asta. Cum ar fi cosmeticienii care încep să pună acid fără să fie medici sau fără să fie asistente. Cât de periculos e pentru cineva să meargă la persoane de genul? Ce riscă oamenii?
Hai să o luăm așa. Eu mai lucrez în Londra, cum am spus. Da? Colaborez cu o clinică din Londra și mă duc în Londra. În Londra injectează în saloane cosmeticiene, în apartamente, orice clinică, peste tot se injectează. Este legal. Botox, filler, lips, whatever, it's legal. Asta e în UK. Cred că Germania la fel au această chestie, dacă ești tu gen asistent, adică nurse, medical, poți să faci. În Anglia e ciorbă, oricine.
Ce riscă oamenii care merg pe treaba? Eu sunt sigur că există și la noi în România, sunt 200%.
Hai că n-am vrut eu să o spun, ai spus tu, mulțumesc, Radu.
Există sigur și la noi.
Unfortunately, da, eu mai fac niște cursuri, private trainings, pentru beginners, adică niște buze, așa, whatever, și au fost participanți care nu erau medici. Și am aflat atunci, știi, Și am rămas, ok, dar ce cauți aici? E cu dus și întors, adică e și bine să îi dai un pic de știință cum să prevină să... Da, ei nu știu anatomia, n-au învățat anatomia la facultate sau nu există facultate.
Sau nu au o facultate.
E cu dus și întors. Dar parcă e bine să le dai și un pic de știință acolo, cum să nu facă greșit, să nu facă vreun, nu știu, o complicație, o ceva. Să știe ce înseamnă hialuronidază, o substanță care topește acidul. Majoritatea habar n-aveau despre asta. Adică, până la urmă, dacă ele sau ei vor să facă asta, o să facă asta oricum, în apartamente sau în saloane. Ceea ce nu e bine, e periculos.
Ce e periculos? Că uite, se întreabă o persoană, da, o fată care are, nu știu, 25 de ani și vrea să își pună acid. Că oricum e la modă, toată lumea face asta, deja nu mai e o chestie așa, mamă, ai acid în buze. Gata, e o normalitate și în România, e o normalitate. Și află la prietena ei că Maricica pune la ea în salon. Și în salon la Maricica e 600 de lei. La clinică la Delban e 1600 de lei sau cam, 1000,
exact, da.
1600 de lei.
Cam acolo sunt prețurile între noi și
asta zic.
Da. Dar ce spui tu e real. It's happening now.
Da.
Ok? Și sunt riscuri extrem de mari. Adică dacă vorbim de ocluzie vasculară, să nu mai vorbesc de un hematom care poate să se infecteze. Dacă vorbim de ocluzie vasculară, adică dacă injectează într-un vas și acidul intră în vasul respectiv, poate să blocheze acest vasuleț care are ramură și se duce la un vasuleț mai mare și toată circulația aici este legată și poate să se ducă de la o arteră la alta și, Doamne ferește, în anumite cazuri există cazuri de orbire.
Oh my God!
Oh my God! Exact! Și atunci nu știu cât de safe și bine este să facă ele aceste proceduri. Adică până la urmă ajungem la o concluzie să spunem că e bine cum se face la noi, cum e legea la noi. Eu așa zic. Dacă o ducem acolo, o deep to the subject, da, dacă te gândești acolo că există aceste cazuri, ok, super mega rare, bă, dar se poate întâmpla? Ce faci tu după, fără nicio diplomă, să ai, Doamne ferește, un pacient așa? Ferească Dumnezeu.
Deci ai îndrumat oamenii să meargă către...
Te duci la un medic,
doctor.
Te duci la un medic cu o specializare și punct. Știi că ăsta e dermatolog, injectează de ceva timp, ăsta e chirurg plastician, ăsta e BMFIS, ăsta e Orelis, whatever, cine are voie, cine... Cum e legea la noi, du-te acolo și stai potolit.
Cât mai durează trendul ăsta cu buze explodate în România?
Nu mai e, s-a dus, asta vorbeam mai devreme, că nu se mai injectează pomes 5 ml, nu mai pui 3-4 ml de Jolan, s-a dus, eu zic că s-a dus. E din ce în ce mai scăzut, e în scădere. Și la fund și la sân nu mai vor mai mari, nu mai, e în scădere, suntem bine.
Ne-am educat?
Da, suntem mult mai bine pe partea asta de sausage lips, big tits, big asses. S-a mai dus, nu mai e la fel.
Ce crezi că ar trebui să știe oamenii despre operațiile estetice și nu știu?
Aceste operații estetice nu sunt for life. Adică nu au o menținere sau un rezultat pe termen super mega lung. Nu este.
Nicio operație.
Ok, hai să te întreb. Acum facem invers. Până când crezi că rezultatul ăsta de rinoplastie pe care l-ai o să rămână la fel așa de frumos? Sau te-ai întrebat vreodată?
Nu m-am întrebat.
Opa! Opa!
Nu m-am întrebat, nu.
Nu te-ai întrebat.
Nu.
Bun, la rino e mai bine acolo când este vorba de menținerea rezultatului. Din punctul meu de vedere se menține mai bine la nas, cu toate că există aceste fibroze, scuze, care se formează sub derm și schimbă în formă nasului la un moment dat. N-are cum să rămână așa cum au ieșit după operație forever, nici pentru 10 ani. După 10 ani e diferit. Se formează niște fibroze. Fibroze adică niște cicatrici, țesut fibros sub tegument, da? N-are cum. o să se schimbe ceva, unul la mână. Doi, fizionomia feței se schimbă în timp, gravitatea trage de noi, am stabilit, tipul de piele se schimbă, scade colagenul, sunt niște modificări acolo, nasul nu mai e la fel. Al tău, Radu, după 10 ani, îmi pare rău că ți-am dat vestea asta. Lăsând la fel gravitatea, greutate peste țesut, se lasă, n-ai cum să menții rezultatul ăla 10 ani la fel. Unii o să mă contrazică acum că nu pui implant mic, depinde de așa, și aici îi vine vorba de să pui un implant cât mai mic și să nu aibă greutate peste țesut. Ah, ok, da. Dar overall și de liposucție, hai să vorbim de liposucție, că este operația pe care o fac cel mai mult, n-are cum să rămână așa 10 ani rezultatul ăla după... Eu am lucrat 5-6 ore în sala de intervenție și gata, rămâi tu forever așa 10-15 ani. No.
Sunt doctori care zic că rămâne for life?
Nu știu.
Nu știi sau nu vrei să știi?
Nu știu. Nu știu asta.
Deci dacă
nu, pe bună, Radu, chiar nu știu. Adică n-am de unde să știu ce spun colegii legat de operația pe care o fac ei.
Deci dacă un doctor spune că operația estetică te va ține o viață, te minte.
Uite, fii atent. Există o neînțelegere aici, da? Implantul, fiindcă e corp străin, are o garanție, are niște garanție de-astea, fișe mic, da, așa, pentru 15 ani, 15-20 de ani. Așa vine de la firmă, de la laborator, de unde s-a făcut. Asta nu înseamnă că rezultatul ăla după operație te ține 20 de ani. Aici vreau să ajung.
Okay.
Asta e unul la mână. Doi, hai să vorbim și strict despre mine acum. Da? Operația mea pe care o fac după liposucție, n-are cum să rămână așa. E imposibil să rămână rezultatul ăla de high definition direct cum a rămas după intervenție. Trebuie să menții tu cu dietă, trebuie să faci sport, trebuie să menții rezultatul. Eu am făcut operația, tu te-ai recuperat, ți-am făcut check-ups, 2-3 săptămâni, o lună, gata, fiecare cu viața lui.
E,
nu?
La tine.
Păi, trebuie să știi cum să menții rezultatul respectiv. Dieta și sport.
Pacientul zice, lasă că mai vin iar. Vin peste 2 ani iar.
Peste 2 ani poți să vii și să depozitezi grăsimea în același loc sau din contră, știi ce se întâmplă câteodată? Din cauza că folosim aceste tehnologii, practic, celulele sau ultrasunete care topește grăsimea, acest vaser, omoară celulele grăsoase și poți să depozitezi în alte părți. Adică tu dacă nu ai un lifestyle destul de ok și nu faci sport și nu menții rezultatul, mai bine nu faci operație. Plus că, ce spuneam mai devreme, depozitezi în alte părți. Nu știu, faci operația la abdomen și tu te apuci să mănânci
pizza.
Pizza. Da, lifestyle prost, poți să depozitezi pe față, pe sân, nu știu, în picioare, brațe, în zonele unde nu s-a făcut lipoaspirație. Sau efectiv, poți să depozitezi și în zonele în care s-a făcut lipoaspirația, că dacă nu ai lifestyle bun, 2-3 ani, la revedere rezultatul, din nou la operație.
Deci operațiile nu țin for life.
Nu, exclus.
Asta ar trebui să
știu. Și dacă sunt făcute foarte bune, tot nu sunt for life.
Nicio operație.
Nu. Și dacă sunt, asta zic, și sunt făcute țiplă.
Perfect.
Da, nu e for life. 5 ani, 10 ani, pe acolo.
Ce ar mai trebui să mai știe oamenii?
Aceste riscuri trebuie explicate mai clar și mai transparente întotdeauna în fața pacienților. Ce riscuri implică, evident. Că asta e un aspect foarte important.
Vin oamenii cu cerințe nerealiste, cu poze de pe internet, nebunii?
Da.
Ce le spui?
Nu-mi plac. Nu-mi plac, încerc mereu să nu discut despre cazul respectiv. Că eu nu știu cum arată domnișoara, doamna, domnule, înainte de operație. Tu îmi dai poză cu after-ul. Da? Păi stai să vedem cum era înainte. Iar asta e un aspect foarte important. Trebuie să mereu să alegem cazuri care sunt asemănătoare cu noi. Adică, tu vrei să ai niște sâni așa, caută rezultatul de before, să aibă domnișoara respectivă sânii care seamănă cu sânii tăi, ca să poți să duci la un rezultat asemănător. Nu știu dacă sunt foarte clar. De exemplu, la liposucție, da? Dacă îmi vine o pacientă cu un exces de grăsime moderat, ok? Și dorește un rezultat de high definition și o injectare sau transfer de grăsime la nivelul feselor și mi-arată o poză normală, da? Cu un rezultat destul de natural. Merge.
Facem.
Da, ești moderate acolo, iese un high definition, moderate high definition, putem folosi grăsime, iese ceva natural. Ea a fost realistică, da? Nu a venit cu six packs, să-mi arate niște six packs sau, nu știu, un fund foarte mare, niște volum foarte mare, știi? Sau dacă vine o pacientă cu obezitate, de exemplu, da? Sau cu un exces super mega imens de piele și vrea six packs. Păi normal că nu merge. Asta e un aspect foarte important. Trebuie să cauți, în primul rând, sau dacă vrei să arăți ca persoana respectivă, din după operație sau din poze, trebuie să ne aduci poze cum era înainte de operație. Și trebuie să fie cât mai să fim cât mai realiști când vine vorba de rezultat. Că contează cum arăți acum. Știi? Și atunci, în funcție de anatomia corpului, de dimensiunile tale, de greutatea ta, de calitatea pielii, de înălțimea ta, atunci avem aceste criterii și pe ele mergem să oferim un rezultat. Și atunci, fiecare rezultat e diferit. O să iasă ceva diferit. Fiecare are fizionomia diferită, forme diferite.
Știi că se spune că Dumnezeu te-a dat așa cum ești tu și că nu ar trebui să intervii, să faci chestii, modificări.
Bine, sunt în domeniu, sunt un chirurg. Sunt, evident că nu pot să spun că sunt contra aceste modificări. Dar și din punctul meu de vedere personal, că mido, nu sunt, de ce nu? Why not? Dacă tu te simți bine în pielea ta și vrei să faci o schimbare, te simți bine când te uiți la tine în oglindă și, nu știu, ai scapat de cocoașa asta.
Oamenii ar spune de ce ai nevoie să-ți faci o modificare ca să ai încredere în tine?
Dar de ce nu?
Corect, da, de ce
dar
nu?
Dar de ce nu? Eu am încredere mai mult așa în mine. Acum că mi-am făcut modificarea asta la nas. Where is the problem? Uite că sunt copii care poate au urechi decolate, da?
Da,
și,
da, da.
Și există o operație de otoplastie care efectiv stai din cartilaj și lipești cartilajul, știi? Și decât să aibă
bullying
în școală și în liceu și toată vârsta asta mică până la 15-16 ani, de ce nu? Poate să facă operația. Și chiar acum sunt foarte mulți copii care fac această intervenție. Eu, dacă copilul meu are și așa, eu o să-i fac. De ce să nu se simtă bine? Să scape de această chestie. De vârstă mică. Să nu îi rămână vreodată în cap că a avut un bullying în școală. Why not?
Eu zic că fac paralela cu aparatul dentar, știi? Zic, dacă tu ai dinții
sau
strâmbi,
așa, exact.
De ce îi faci? Că ce? N-ai încredere în tine că ai... De
păi,
ce?
Care-i cum problem? Adică? Acolo nu e estetic? Tot estetic. Tot aspect estetic. Am început în România să devenim mai open legat de treaba asta.
Cât la sută contează stilul de viață a omului când vine vorba de intervențiile astea? Adică, pentru rezultatul final, cât contează cum are el viața? Că poate eu merg și îmi fac tratamente de tot felul, dar ce importanță are cum sunt eu în mod normal? Dacă beau, dacă fumez, dacă
nu... Obviously, dacă tu nu fumezi și nu bei alcool, cum te știu eu pe tine, ești foarte sportiv, mănânci foarte sănătos... Și dacă faci aceste tratamente, evident că o să aibă rezultat mult mai bun și eficiența mult mai mare și o să fie rezultatul pe termen mai lung, că aici e discuția, știi? Atunci nu te mai ține rezultatul. Dacă tu ai ieșit de la cabinet, ai băgat o țigară acolo, mâine la Nuba, știi? Nu mai ține botoxul ăla nici, știi ce zic? Da, pentru pacienții sau oamenii în general, clienți, să zicem așa, care au un lifestyle sănătos, of course au rezultate mai bune, au menținerea mai bună și așa mai departe.
Când crezi tu că ar trebui o femeie și un bărbat să-și accepte vârsta? Știi că există unele persoane care refuză la un moment dat refuză să creadă și refuză procesul natural de îmbătrânire, exagerând cu tot ce înseamnă proceduri estetice și, evident, având un rezultat nu foarte plăcut, estetic. Și știm cu toți, acum dacă vorbesc așa, avem niște imagini în minte și niște persoane în minte.
Da, și vedete.
Și vedete, da.
Hollywood.
De toate. Și de la noi, și de la Hollywood, și de peste tot.
Da. Whatever. Da, acolo vorba românească foarte bună, o dai în bară.
Da.
Exact, acolo e o limită, da, și e foarte delicat, e foarte important să știi limita aia, să...
Cum îți dai seama de ea?
Eu, din punctul meu de vedere, la o anumită vârstă, deja se vede prost, știi ce zic?
Care e vârsta la care crezi tu că se vede prost, așa, cu aproximație?
Aici trebuie să revenim un pic la menținere. Dacă a avut o menținere bună și lifestyle bun, da, până la 50-60 de ani nu se vede. Nu o să se vadă vârsta aia de 60 de ani. 100%. E bine acolo.
Deci dacă încep din timp...
Și ai 60 de ani, nu o să se vadă că ai 60 de ani.
Cât o să se vadă că ai?
Nu știu, că acum depinde și de natura și de calitatea pielii și de fiecare organism. Dar overall, eu zic că o pacientă, un pacient care a făcut întreținere bună de-a lungul timpului, de-a lungul vieții, la 60 de ani cu aceste proceduri și niște, nu știu, o blefaro, un mini lifting facial, nu o să-ți dai seama că are 60 de ani sau 65 de ani niciodată. După 65, cred, spre 70, acolo, nu știu ce să mai zic.
Pe ce anume ești tu specializat?
Supra-specializat pe operație de body contouring, pe high definition liposuction.
Ce presupune mai exact? Ce se întâmplă când vorbim de operația asta de liposucție?
Uite că e foarte bună întrebarea, pentru că pacienții când aud de liposucție doar gândesc despre abdomen. Iar Alfredo și acest concept pe care l-a făcut, când folosește tehnologie de ultrasunete, tehnologia de microair, adică o lipoaspirație foarte avansată, foarte rapidă, și body tightening pentru skin tightening. Combina aceste trei tehnologii în același intervenție pentru un rezultat cât mai sculptat, să zic așa, și atunci include tot. Adică efectiv se poate face la brațe, abdomen, spate, definire pentru mușchii din spate, coapse, genunchi, efectiv tot. Deltoid, triceps, biceps.
Eu vreau să știu care e exact procedura concretă. Ce face doctorul concret în sala de operație?
Ok, uite, după anestezia generală, medicul anestezist entubează pacientă,
da.
Pacientul. Da? Noi, practic, pregătim, dezinfectăm pacientul și pregătim câmpul operator, după care se infiltrează o substanță, Klein se numește, pentru separarea țesuturilor, pentru că avem piele, țesut adipos, mușchi și trebuie să separăm aceste țesuturi. Pentru pe mine mă interesează să scot doar grăsimea. Și atunci această substanță ne ajută să infiltrăm. E practic făcută din serfel fiziologic, lidocaina, și punem și acid tranexamic ca să diminuăm sângerările în timpul intervenției. Asta este first step. Second step, începem cu Vaser Pro, care este ultrasunet care practic separă țesuturile mai mult, rupe niște aderențe și niște fibroze care sunt formate din țesuturile noastre. Și atunci ne ajută la următorul step să scoatem grăsimea cât mai ușor, să fie scoasă cât mai uniform. Și evident aici folosim acest aparat MicroAir, se numește. Este o tehnologie americană. Prin vibrație este o efectiv canulă, dar care vibrează în același timp și te ajută să scoți grăsimea mai repede, dar și uniform, ca să nu rămână niște denivelări. Pentru că la sfârșitul recuperării sau când ai rezultat final pentru operație, să ai totul uniform, să se vadă abdomenul cât mai uniform. Știi? Și atunci, asta este practic a doua etapă, după ce am făcut, de fapt, a treia etapă. Da? Infiltrație, Vaser, MicroAir. MicroAir, care este lipoaspirație avansată, și la sfârșit body tightening prin radiofrecvență. Adică mai folosim încă o tehnologie la finalul intervenției, după ce am terminat tot, pentru body tightening. Pentru că există risc la o anumită perioadă, la 2 ani sau chiar și mai puțin, să rămână laxitate pe anumite zone. Și ei au venit cu această gândire sau această tehnică să folosești și body tight pentru întinderea pielii,
da.
Exact, ca să previi acest risc sau să menții rezultatul pe termen lung.
Pentru cine e operația asta? Cine poate să o facă? Poate să o facă oricine?
Nu, clar, asta sunt foarte multe criterii aici. Deci un candidat pentru această intervenție de high definition liposuction trebuie să aibă un BMI între 20, 18,5 și 26, Vorbim de Body Mass Index. E o chestie care se calculează pe vârsta, greutatea și înălțimea. Evident, trebuie să și vezi pacientul în fața ta, că nu poți să o iei așa random și pui pe Body Mass Index Calculator și ți iese, de, să zicem, 25 și atunci, a, da, e bun pentru această intervenție. Poate e bun, dar poate există și alte criterii, cum ar veni excesul de piele, whatever. Dar cel mai important lucru este să verificăm acest Body Mass Index în prima fază și să vedem și pacientul, să vedem calitatea pielii. Trebuie să fie o fermitate destul de bună la nivelul pielii ca să pot să fac definirea de mușchi, că până la urmă este High Definition Liposuction. Adică trebuie să definești și mușcul din corp. Trebuie să aibă și mușcul un pic lucrat. Că nu poți să lucrezi cu o persoană care n-a fost niciodată la... n-a făcut sport în viața ei. Corect?
Ok.
Da? A, ok, această persoană care n-a fost la sport sau are un BMI peste 27, să zicem, și are exces de piele, putem să-i facem operația. Dar nu această intervenție. Poți să-i faci o abdominoplastie. Adică combinăm liposucția cu abdominoplastia și atunci devine vorba de această cicatrice mare, că să scoți excesul dermoadipos, adică de piele și de grăsime, dar nu o mai numim high definition liposuction. Aici mereu încercam să discutăm cu pacienții și să-i explicam că nu putem să facem această intervenție pentru toată lumea, nu putem obține aceleași rezultate pentru toată lumea și din punctul meu de vedere, calitatea pielii e una dintre cele mai importante aspecte, plus calitatea mușcului. Cât a lucrat, a făcut sport în viață, s-a menținut la o greutate stabilă, n-a fost cu greutăți mari, a mai slăbit, s-a mai îngrașat și aceste aspecte fac diferență.
Ce faci când vine la tine o persoană care nu se califică poate pentru intervenție și totuși îți zice că ea vrea să o facă și că își asumă riscurile?
Riscurile sunt într-o altă zonă, iar un rezultat prostestetic e într-o altă zonă. Și atunci noi evident sfătuim pacienții în general că trebuie să facă o abdominoplastie, că frica cea mai mare este Radu, cicatricea asta. Și atunci toată lumea vrea să fie cu mai puțin cicatrici, dar același rezultat sau acel rezultat cu definire, cu Barbie waist, cu definirea mușcului și așa mai departe. Evident că noi suntem foarte transparenți în cazuri de genul ăsta și trebuie să arătăm ce înseamnă abdominoplastia, ce înseamnă liposucție. Ce am discutat noi, basically, acum, trebuie să explic pacientului fix același lucruri, că nu o să aibă un rezultat dorit și atunci nu o să fie mulțumit. Dar nici noi, sau nici eu ca chirurg, nu pot să mai fac această intervenție pentru pacientul respectiv. Dacă el este candidat pentru abdominoplastia, da, și sunt convins că trebuie să-i fac abdominoplastia, nu am cum să-i fac liposucție sau high definition liposuction. Trebuie să înțeleagă și noi trebuie să ne asumăm aceste decizii. Iar când este vorba de riscuri, riscurile practic sunt și în operația asta și în operația asta. Există riscuri la orice intervenție chirurgicală. Și atunci trebuie să explicăm sau să ce include această intervenție și ce riscuri are și abdominoplastia, ce operație, să explicăm o mare parte despre intervenție și ce riscuri are.
A ajuns zona de chirurgie estetică să fie sigură în 2024 sau există riscuri destul de mari?
Chirurgia e chirurgia. Riscuri sunt întotdeauna. Au devenit, probabil avem studii mari, mai ales când vorbim de această intervenție, tot prin această academie, să zic așa, să nu mai repetam numele dânsului, au făcut foarte multe studii cu bază de date și cu pacienți extrem de mulți. Adică eu nu cred că există cineva pe planeta asta care a făcut liposucție mai mult ca ei, pentru că ei fac doar asta. Ei nu fac nicio operație de sân, de rinoplastie, de blefaroplastie, de facelift. Ei au lăsat toată chirurgia estetică la o parte și au devenit supra-specializați pe body contouring și fac doar high definition liposuction. Și au foarte multe studii, adică ultimul training din Porto, au fost foarte multe articole, ne-au arătat foarte multe articole. Dar articolele respective sunt niște articole pe bază de niște studii care au început de la din anii 2000. Nu exista operația aia atunci. Exista operația de liposucție clasică, care o știe toată lumea. Dar pe high definition, pentru că el practic a început să o facă, că el e practic din Columbia, în America de Sud au început să facă intervenția, el era primul care a început și de atunci sunt studii și articole care evident au ajuns acum la un protocol, la un protocol foarte clar, care se începe cu 2 luni înainte de intervenție.
A, deci nu vin și mă prezint așa la ușă, hai să mă operez și pe mine, nu? Să mă faci pe mine slab, să arăt bine.
No. Imposibil. Este un protocol destul de lung, un proces destul de lung, care trebuie respectat și de pacient și de noi, și postoperator. Adică, când vine pacientul, te-ai pronunțat acum că vin la consult, hai să facem operația săptămâna viitoare, da. Sunt pregătit, domn doctor, vreau să arăt bine. Nu merge, pentru că avem niște recomandări preoperatorii foarte importante care trebuie respectate din timp, adică, îți dau niște exemple. Ca să am analize foarte bune pentru această intervenție, trebuie să mănânc foarte mult fier, foarte multe proteine, trebuie să te lași de fumat, trebuie să te lași de alcool, nu trebuie să iei antiinflamatoare, nesteroidiene, adică ketonal, paracetamol, aspirina, care coagulează sângelui. Trebuie să stau departe de, sau activează circulația sanguină. Și atunci trebuie să stau departe de, de aceste tratamente, tratamente psihoactive. Nu poți să iei Xanax sau ești obișnuit să dormi cu o somnifere și să vii după aia la operație. Trebuie să stai, să ieși un pic din zona respectivă, să cureți organismul, să fii cât mai sănătos la operație. Logic, Radu, nu? Trebuie să fii cât mai pregătit, cât mai sănătos, să ai analize perfecte. Pregătim și pacienții din timp cu niște vitamine, perfuzie cu vitamine, cu fier intravenos. Ca să am nivel de hemoglobină cât mai crescut. Aici insist pe chestia asta pentru că există un risc, dacă vorbim de riscuri, există risc foarte mare de scăderea nivelului hemoglobinei după operația asta și atunci în anumite cazuri ajung la transfuzie de sânge. Și ca să previnem acest risc, și care este o chestie periculoasă până la urmă și nu vreau să se ajungă acolo niciodată pacientul, trebuie să previn prin dietă. Multe alimente nu trebuie să mai fie consumate înainte de această intervenție, cu 4-6 săptămâni înainte. Aloe vera, ceai verde, ghimbir, usturoi, oregano, semințe, coagulează sângelui. Trebuie să stau departe de ele. Sunt foarte multe detalii și preoperatorie, mai sunt foarte multe, care practic ne ajută să pregătim un pacient cât mai sănătos. Trebuie să facem analize din timp. Nu pot să vin la operația asta și cu 2-3 zile să fac niște analize. Trebuie să fac analize din timp, să verificăm dacă are vreo hernie, hernie umbilicală, hernie înghinală. Nu poți să faci o liposucție pe un plan care nu e perfect sănătos. Dacă există vreo hernie, poate să intre canula respectivă în hernia, nu? Că e gaură, practic. Asta înseamnă hernie. Trebuie să verific că planul este cât mai sănătos. Analizele de sânge. Că vorbeam de nivelul hemoglobinei, de sângerarea postoperatorie. Și aici ți-o explic, Radu, că noi practic scoatem grăsime, da? 3, 4, 5 litri, în anumite cazuri 6 litri de grăsime, dar noi nu reușim să scoatem doar grăsime, pentru că această grăsime este combinată cu infiltrația noastră despre care am vorbit, această infiltrație care separă țesuturile, iar în timpul intervenției, fiindcă organismul procesează ca un traumatism, mai și sângerează, că practic este plan unde avem și vase și atunci sunt și sângerări. În timpul intervenției încercăm să le scădem riscul de sângerări intraoperatorie cât mai puțin cu această combinație cu acidul tranexamic cu jumătate de oră înainte de intervenție să primească intravenos și în timpul intervenției. Și atunci, ce spuneam legat de această hemoglobină, cu cât mai crescută sau valorile sunt mai crescute pe analizele noastre înainte de operație, cu atât mai bine prevenim să se ajungă la astfel de riscuri, de scaderea nivelului hemoglobinei, adică să devină anemic sub 8 grame de hemoglobină, deja probabil se ajunge să aibă nevoie de transfuzie de sânge și nu vrem să ajungem niciodată acolo. Și verificăm mereu aceste valori, să fie peste 12,5. 12,5, atunci ești candidat pentru această intervenție, ai analize foarte bune, putem face intervenția. Bine, mai sunt multe alte aspecte, nu doar de hemoglobina, dar evident nivelul trombocitelor nu trebuie să fie crescute sau nici scăzute, că atunci devin și alte riscuri și mai grave. Deci, pregătim pacientul din timp, există un proces foarte lung ca să devină acest pacient candidat pentru această intervenție, că nu e așa ușor, nu e așa simplu, iar există și un postoperator foarte lung. Și atunci trebuie să oferim toate aceste aspecte, trebuie să respecte și pacientul toate aceste recomandări. Noi trebuie să știm cum să transmitem aceste recomandări și să îi ajutăm să le respecte într-un timp foarte scurt, în 2-3 săptămâni trebuie să facă multe ședințe și așa mai departe. Controlele, evident, la noi ne ajută să vedem orice complicație, orice chestie, să prevenim din timp aceste riscuri.
Cât de important e comportamentul de după operațiile astea estetice când vine vorba de pacient? Sunt sigur că există pacienți și s-a întâmplat și ție să-i zici pacientului, nu te duce la sport și îl vezi pe story că e la sală.
Aici e delicat subiectul la modul, noi spunem și la consult, adică tu vii la consult și eu îți spun ce recomandări postoperatorii sunt. Eu am început să le și dau scris fișa, aceste recomandări, ca să le citești tu acasă, să le ai acolo, să știi despre ce este vorba, să știi ce te așteaptă după operație. Există fișa de externare în care după anestezie generală ai rămas la spital 24 de ore sub supraveghere, a doua zi pleci acasă cu tratament, cu rețeta, cu nu știu ce, vine și externarea. Și pe externare se scrie aceste recomandări. Nu conduce două săptămâni, nu te duci la sală, două luni după implant. În caz de lipo, după o lună poate să meargă. Dar eu cred că sunt și foarte multe recomandări și efectiv că deodată se pierd aceste informații, n-ar trebui, dar din păcate că deodată se întâmplă. Încercăm mereu să avem grijă să, știi?
Să cât de grav e? Știi că eu cred că oamenii o iau așa, la modul, sunt entuziasmați că se operează, că s-a terminat operația, nu mai au răbdare să mai stea ei să-și facă recuperarea. Cât de grav e să nu respecti treburile astea?
În anumite cazuri sau în anumite operații este destul de grav, adică efectiv rezultatul nu o să mai fie la fel. De exemplu, și tu cred că ai trecut prin asta, poziția de somn pe spate. Da. N-ai cum să dormi pe o parte și tu ești operat la nas și faci presiune pe nas sau să nu porți corsetul ăla după liposucție. Păi trebuie să se retractă pielea aia, nu? Ai scos toată grăsimea. Tu dacă lași pielea aia acolo fără compresie deasupra ei, păi se lasă. Există risc de fibroze după aia. Se formează niște fibroze și denivelări din cauza că n-ai purtat corsetul ca lume. Poziția corpului e foarte importantă dacă nu respecti să stai într-o poziție dreaptă sau să dormi pe spate. Dar din punctul meu de vedere, ca rezultat estetic, nu mai e la fel de bun. Asta clar pot să-ți garantez.
Dacă ar fi să alegi niște intervenții care sunt, cum să zic eu așa, care intră pentru tine în topul intervențiilor, care ar fi?
Evident că deja am vorbit că place foarte mult operația de liposucție, de aceea m-am dus și pe nișa respectivă să fac supra-specializare.
De ce? De ce?
Uite, niciodată nu am făcut un curs de sculptură, by the way, dar eram mic înainte să încep rezidențiatul și a fost ceva scurt. Îmi placea să desenez când eram în liceu. Totul se rezumă la o simetrie frumoasă, totul se rezumă la, știi, un secret? Desenul preoperator, cu cât mai frumos desenezi pacientă înainte să intri în operație, cu cât mai perfect îți iese desenul, cu atât mai bine iese rezultatul. Și e o artă oarecum, adică, sincer, mai ales când faci niște sân foarte rotunzi, foarte perfect, foarte simetrici, sau să faci o sculptură până la urmă, să faci acest body contouring, această definire de mușchi, să faci Barbie waist, să faci această formă de clepsidra, și se rezumă la niște linii până la urmă, la un desen frumos, la un rezultat frumos. Mie mi-a plăcut întotdeauna această chestie, această parte, știi? Am făcut foarte mult liposucții clasice, înainte să ajung, adică am avut foarte multe cazuri de tehnica clasică, că să ajung să fac tehnica de high definition, cea care e mai avansată și folosești mult tehnologie în ea și așa mai departe. Mi-a plăcut mie mai mult. Adică, uite, de exemplu, eu nu fac operații la nivelul facial, eu nu fac rinoplastie. Nu îmi place operația. Fac rinocorecție cu acid hialuronic, să folosesc un pic niște puncte de acid, ridic un pic vârful nasului, ceva light acolo. Evident că soluția este operația. Dar eu nu fac operații la nivelul facial. Mi-a plăcut mai mult partea de body. Și încă o chestie importantă. Până la urmă nu poți să le faci pe toate. Și nu poți să mulțumești pe toată lumea. Și trebuie să fii bun în ceva. Dar fă-l cel mai bine. Și chiar așa a devenit și specialitatea asta, industria asta noastră. Unul este foarte cunoscut pe nas, unul pe sân, unul pe lipo. Ceea ce este bine, e important. Atunci pacientul știe unde să se ducă. Vreau lipo, mă duc la... Sunt trei cunoscuți în România, sunt trei cunoscuți în lume, whatever. E o supra-specializare și e important să faci ceva cel mai bine. Iar eu am ales să fac liposucție că mi-a plăcut mai mult operația în sine. Cu toate că e mai obositoare așa, știi? Că durează și mai mult. Bine, și rinoplastia durează. Nu neapărat durează mai mult, dar te solicită fizic mai mult.
Există operații perfecte?
Există, da. Există. Am văzut operații perfecte. Da. Am făcut, am avut și eu operații perfecte. Da. Nu mereu poate să iasă perfecte.
Ne ferim de prețul cel mai ieftin?
Da.
Cel mai mic?
Da, 100%.
De ce?
Nu cred că preț mic înseamnă calitate. N-are cum să fie.
De ce?
Adică, hai să o gândim așa, overall. Nu vorbim de procedurile noastre. Tu ai cumpărat o mașină foarte ieftină?
Teoretic, o mașină care știi că nu e atât de ieftină, nu? Adică o mașină care știi că ar costa 20.000, să zicem, tu să o cumperi cu 5.000, mă întrebi.
Da, e ceva dubios acolo, nu?
E ceva dubios,
cu
da.
Motorul.
Nu știu, da, cu ceva.
Da, cu actele, nu știu.
Poate n-are acte.
Poate n-are actele alea.
Poate n-are actele.
Da, nu sunt de acord. Overall, așa, dacă vorbim deschis la orice chestie.
Crezi că o să vă ia roboții locul?
Am văzut în Arabia Saudită, așa, am văzut știrea, că s-a făcut primul transplant de o inimă robotic.
100% ne
da,
fără
da,
om?
Da, da. Așa am văzut știrea.
Ok.
Da, dar cred că sunt doar la anumite intervenții. N-are cum să vină robotul să facă liposucția aia toată. E imposibil. E imposibil. Din punctul meu de vedere, nu știu. Dar oricum mi se pare cu AI și cu ce se întâmplă acum în ziua de azi, da, mi se pare incredibil. Incredibil. Și chiar au aceasta angajată acum, AI. Au făcut o asistentă medicală în timpul intervenției, care îți dă tot.
Sunt procedurile în 2024 sigure?
100%.
Adică au oamenii de ce să se teamă? Mai e cum era pe vremuri?
Nu mai e la fel ca înainte. Nu. Sunt prevenții foarte importante, cum am vorbit mai devreme, cu protocoale și cu recomandări preoperatorie din timp. Tehnologii se folosesc, tehnologii foarte avansate, la toate intervențiile chirurgicale deja, nu mai e ca înainte. Bisturiu, tai, șu, coasem, nu mai. Sunt tehnologii, ultrasunete, radiofrecvență, aparate avansate, tot.
Deci prețul cumva a crescut, e dat și de faptul că a evoluat tehnologia.
100%.
Și că folosiți mult mai multe aparate față de ce foloseați.
100%, 100%, da. Tu ca chirurg, dacă ai acest skills, să știi să folosești tehnologii combinate la fiecare intervenție și să ai rezultate foarte bune și să livrezi rezultate din ce în ce mai bune, normal că crești prețul, că ai investit în tehnologii care sunt foarte scumpe, da? Sunt foarte scumpe și ai învățat tehnici chirurgicale foarte avansate și ofer un rezultat sau livrez un rezultat destul de bun, destul de safe, destul de deja știi că îl faci bine, faci operația aia bine. Normal că sunt prețurile crescute.
Exercițiu de imaginație, fii atent, ai posibilitatea să trimiți o notificare pe telefon, pe toate telefoanele din lume, la toți oamenii care au telefon, ce scrii în notificarea respectivă?
Love and peace. Da, suntem într-o perioadă foarte grea din punctul meu de vedere. Eu trăiesc o perioadă foarte grea sentimentală, să zic așa. E război. Nu-l simțim. Noi în România suntem super mega safe. Mulțumesc lui Dumnezeu, este o țară super mega safe. Ne-a primit, am învățat aici, am crescut aici. Sunt român. Am și cetățenie și o spun cu mândrie și chiar sunt român. Dar uite, sunt de origine libanez și po războiul de acolo nu se mai termină odată și oameni mor zilnic. E greu să trăim și în ziua de astăzi, în 2024, nu se mai termină odată aceste războaie și uite, poate cu mesajul ăsta Love and Peace să avem așa mai multă unire de iubire și pace în toată lumea.
Mido, mersi pentru discuția asta și la cât mai multe operații perfecte și reușite și la cât mai mulți oameni fericiți, nu? Că practic
Doamne
asta
ajută.
Faci.
Doamne ajută.
Îi faci pe oameni fericiți.
Și mulțumesc de invitație.
Mersi.